чья бура? Вашер.
Ассаламу алейкум, азиз болажонларим. Бугун мен сизларга
чья бура ва шер деб номланган
хинд халқ эртагини айтып бераман.
Эртакни тинглаб, сиз ҳам ўзингизга тўғри хулоса чиқариб олинг.
Бор экан у йўқ экан, оч экан у тўқ экан. Қадим замонда бир чия бўри хотини билан ўрмонда яшар экан. Улар яқин кунларда бўри болачалари дунёга келтиришга тайёрланаётган эканлар. Бир куни чия бўрининг хотини эрига қараб ташвиш билан сўз бошлабди.
Яқинда болаларимиз дунёга келади. Ўрмонда яшаш хавфли. Mana endi yashashga biror taylinroq joy topishimiz kerak. Toki bolalarimiz biror yirtqichga yem bo'lmasin.
Gaplaring to'g'ri. Men shu bugunoq yashashga qulay biror pana joy izlab topaman.
Chiya bo'ri shu kundan boshlab pana joy izlay boshlabdi. Va sal o'tmay bir g'or topib uni makon aylabdi. O'sha kunning o'zida yoq ona chiya bo'rining ko'zi yorib, ular bir necha farzand ko'rishibdi. Vaqt o'taveribdi. Chiya bo'rilar g'orga juda o'rganib qolishibdi. Biroq erkak chiya bo'ri sher kelib qolmasmikan deb doim vahimada yurar ekan. Axir g'or sherniki ekanda. U ovda yurganida bular g'orni o'zlariga boshpana qilib olishgan ekan. Bu orada sher qornini to'yg'azib, chanqog'ini bostirib qaytib kelibdi. Endi g'orga kirmoqchi bo'lganida qulog'iga kimningdir g'ong'illagan ovozi eshitilibdi.
O'g'lim, ana u katta sherning go'shti qani? Agar tamom bo'lgan bo'lsa, boshqasini ovlab kela qol.
Bu gapni eshitgan sherning qo'rqqanidan xushi boshidan uchibdi. O'zicha shunday xayolga boribdi.
Demak, meni g'orimni juda kuchli yirtqichlar egallab olishibdi. Ular hatto sherlarning go'shtini ham yer ekanda. Jonim boradi, bu yerdan jo'nab qolganim yaxshi. Bo'lmasa bir falokat bosib, o'zim ham ularga yem bo'lishim turgan gap.
Shunday qilib sher o'z uyasidan voz kechib ketib qolibdi. Sherning qo'shnisi maymun chiya bo'rilar g'orni qanday qilib egallab olganlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan ekan. U sherning qochayotganini ko'rib, unga gap uqtiribdi.
Yur men bilan o'z uyinga qaytib borishdan nega qo'rqasan?
Qo'y, balo qazodan nari bo'lay. Yuragimni vahima bosib ketyapti. Negadir juda qo'rqyapman.
Voy, buni qaranglar. Nohotki chiya bo'ridan qo'rqsang. Agar seni juda ham vahima bosayotgan bo'lsa, dumingni meni dumimga bog'lab ol. Men o'zim seni u yerga olib boraman.
Ikkalasi dumlarini bog'lab birgalikda g'orning og'ziga kelishibdi. Chiya bo'ri ularni allaqachon ko'rgan ekan. U biroz kutib turib, qattiq uvlabdi-da shunday debdi.
Qani, turchi o'g'lim. G'orning og'ziga sher bilan maymun dumlarini bir-biriga bog'lab kelishdi. Bor, ikkovini ham ovlab kel.
Bu so'zlarni eshitar eshitmas shirning yuragi orqasiga tortib ketibdi. U o'sha zahoti yo'q, yon yeriga qaramay qochib qolibdi. Bechora maymun bo'lsa, bekordan bekorga dumsiz qolib ketibdi. Chunki dumi uzilib ketibdi-da. Chiya bo'rining bolalari esa katta bo'lishgach, hammalari g'orni tashlab yana o'z o'rmonlariga qaytib ketishibdi. Chiya bo'ri topqirligi tufayli qiyin paytda so'zining ustidan chiqib, bolalarini asrab qolibdi. Sher esa garchi kuchli bo'lsa-da, qo'rqoqligidan qayer to'g'ri kelsa, o'sha yerda daydishga mahkum bo'lib qolibdi. Ana, aziz bolajonlar, sizlar ham o'z yaqinlaringiz himoyasi uchun hech narsadan qo'rqmang. Ha, oilaning tinchligi, xavfsizligi eng muhim ekanligini hech qachon unutmang. Shu bilan bugungi ertagim ham poyoniga yetdi. Ertaklarning sirli va sehrli olamida yana qayta g'oyibona uchrashguncha sog'u omon bo'linglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.